her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SV9485 tezliklerine de kökleyin.
SV9485.
Hər vaxtınız xeyir, yeniniz mübarək. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dünyanı bürüyən iqtisadi böhran yeni şənliklərinə öz kölgəsini saldı. Azərbaycanda siyasi olmayan problem varmı? İlin siyasi yekunları.
Bir mənalı olaraq biz bugün istiqamət götürmüşük Zimbabwe tərəf. Mən salamlayıram bizim bütün diplomatları, kimi göndərəcəklər ora doğru gedirik.
İqtisadiyyatı 30% sürəti ilə artan Azərbaycanda kasıb bu il siqaret çəkməyi də tərk etdi.
Bax, bu 40 köpük. Aparım, verim, bir çörək alam, qaydım, aparım, gəldi. Olanın bax budur.
Təbii ki, yeni il şənliklərindən başlayırıq. Dünyada yeni ili necə qarşıladılar? Dünyanın tanınmış informasiya agentliklərinin xəbər lentlərində ən çox yer alan məlumatlar hansılardır? Dubai, Misir kimi Ərəb ölkələri Fələstində baş verənlərə görə yeni il şənliklərini qadağan elədilər. Filippində atəşfəşanlıq raketlərindən son 10 gündə hələlik 165 adam yaralanıb. Yunanistanda yeni il gecəsindən istifadə edib 10 banka və 2 maşın satan şirkətin ofisinə hücum elədilər. Çində hakim Komünist Partiyası sərəncam verib ki, yeni il şənliklərini bahalı keçirmək, hədiyələr üçün hökumət pulundan istifadə qadağan olunur. Çində yeni il şənlikləri yanvarın 26-sında başlanacaq, çünki bu ölkədə yeni il fevralın əvvəlində gəlir. Agentliklərin əsas xəbər hesab elədiyi hadisələrə əsaslansaq, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu ilki yeni il şənliklərindən məlumatlar sanki daha pessimist ruhdadır. Əksər agentliklər bayram şənliklərindən məlumatlarında mütləq dünya iqtisadi böhranını qeyd edirlər. Hətta Roma papasının bayram münasibəti ilə müraciətində də qeyd olunan fikir odur ki, 2009-cu il bizdən səbir və həmrəylik tələb eləyəcək. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Nyu-Yorkda yeni il qarşılamaq üçün baş meydana 1 milyona can adam çıxıb, hava şaxtalı olsa da. İlin son saniyələri başa çatan kimi səmanı işıqlandıran atəşfəşanlıqla yanaşı gövdələnlərin damından meydanlara toplaşanların başına konfeti, əlvan kağızlar da səpələnib. Şəhərin meri Michael Bloomberg öz televiziya çıxışında təbriklərlə yanaşı həm də xəbərdarlıq edib ki, 2009-cu il şəhər üçün ağır ola bilər qlobal maliyyə böhranını nəzərdə tutaraq. Vaşinqtonda güclü külək bir adamın ölümünə səbəb olub, ona görə də atəşfəşanlığın bir hissəsini təxirə salıblar. Taylandda isə insanların bayram ovqatı əməlli başlı təlx olub, Bangkokun gecə klublarının birində yanğın baş verib, 60-a can adam ölüb. Güman ki, səbəb səhnədə partladılan pirotexnikadır. Dünyanın ən böyük şəhərləri arasında yeni ili ilk olaraq Avstraliyanın Sidney şəhəri qarşılayıb. Sidneyin dünyaca məşhur opera binası ətrafına toplaşan milyon yarım adam şəhər tarixində ən böyük atəşfəşanlığın şahidi olublar. Amma bəzi ölkələrdə nəinki atəşfəşanlıq, ümumiyyətlə bütün bayram təntənələri ləğv olunub. İsrailin İslamçıların idarə elədiyi Qəzzada artıq 6-cı gündür ki, apardığı əməliyyatlara görə bəzi Ərəb ölkələri belə bir addım atıblar. Bunlar Misir, Yordaniya, Dubai, Suriyadır, Fələstin xalqı ilə həmrəy olduqlarını, göstərdiklərini deyiblər, tanınmış müğənnilərin iştirakı ilə keçiriləcək bütün konsertləri ləğv eləyiblər. Braziliyada isə 2 milyona can adam Copacabana çimərliyinə toplaşıb, həm zənginlər, həm də kasıblar. Londonda və Parisdə də dəbdəbəli atəşfəşanlıq olub. Çexiyanın paytaxtı Praqada ənənəvi olaraq şəhərin mərkəzi meydanında, Vaslav meydanında xüsusi təhlükəsizlik çəpəri ilə əhatə olunan ərazidə atəşfəşanlıq eləyiblər, toplaşanları konsertlə əyləndiriblər. Təhlükəsizlik zonaya keçənlərin üstünü bir tərəfdə kişi, digər tərəfdə isə qadın nəzarətçilər yoxlayıblar. İçəri şüşə keçirməyə də imkan verilməyib. Şampanı, pivəni, şirələri ancaq təhlükəsiz zonanın içindəki dükanlardan almaq mümkün olub. Berlində Brandenburg qapıları qarşısına 1 milyona can adam toplaşıb, şəhər bu il həm də Berlin səddinin uçmasının 20 illiyini qeyd edir. Afinada bir müddət qabaqki ixtişaşlardan əsər əlaməti hiss olunmasa da, insanlarda xoş ovqat hiss edilsə də, Salonikidə gənclər yenə də polisə yandırıcı maddə dolu şüşələr atıblar. Fransada 500-ə yaxın avtomobil yandırıblar, əsasən də narahat şəhər kənarı zonalarda. Həmin yerlərdə maşın yandırma yeni il şənliklərinin az qala bir özəlliyinə çevrilib. Hollandiyada, Haqada 2 nəfər pirotexnikanın partlaması nəticəsində kör olub. İtaliyada, Napoli şəhərində isə bayram münasibəti ilə açılan atəşlərdən 25 yaşlı bir gənc həlak olub. Filippində yeni ili qeyd eləmək üçün parka yığışan insanlara qumbara atıblar, 22 nəfər yaralanıb. Çində isə əsas yeni il şənlikləri bir neçə həftə sonra keçiriləcək. Çin təqvimi üzrə yeni ili qeyd edəndə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hazırda hamını maraqlandırır ki, Azadlıq Radiosuna necə qulaq asmaq olar?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
İndi isə ötən ilin yekunları siyasətdən başlayaq. Azərbaycanın siyasi həyatında nələr oldu? Prezident seçkiləri keçirildi, Qarabağ məsələsində deyəsən ciddi ümidlər yarandı, ömürlük prezidentliyə yol açıldı və s. Bəzi hadisələr də var ki, onların siyasi olub-olmaması mübahisə doğurur. Məsələn, jurnalistlərin həbsi və yaxud işıq-qaz borçları. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev deyirdi ki, hökumət artıq xərcləyəndə bu xərci işıq-qaz borcu kimi cəmaatın ayağına yazır, yəni bu da siyasətdir. Bunları nəzərə alanda görəsən Azərbaycanda siyasi olmayan hadisə ya məsələ varmı? Keçən ilin siyasi hadisələri, Babək Bəkirin reportajı.
İlk növbədə mənə yenidən böyük etimad göstərmiş, prezident vəzifəsinə seçmiş Azərbaycan xalqına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu başa vurmaqda olduğumuz il oktyabrın 15-də ikinci dəfə Azərbaycanın prezidenti seçilən İlham Əliyevin and içmə mərasimindəki nitqindəndi. Məşhur seçki komissiyasının rəsmi açıqlamasına görə seçkidə təqribən 76% seçici iştirak edib. Onların 90%-ə yaxını Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyevə səs verib. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdürü Əli Həsənov bu günlər APA informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib ki, mübaliğəsiz prezident seçkisi 2008-ci ilin ən mühüm hadisəsi oldu. Onun fikrincə Azərbaycan vətəndaşları bu seçkidə İlham Əliyevə tam etimad göstəriblər. Ancaq bu seçkini boykot edən müxalifət partiyaları isə hesab edirlər ki, 2008-ci il oktyabrın 15-də Azərbaycan xalqına bir daha öz iradəsini nümayiş etdirməyə imkan verilməyib. Üstəlik Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, prezident seçkilərində real alternativ olmayıb.
Bu illəri seçkilər nətər keçirdilər? Rəqabətsiz seçki keçirdilər. Çox gözəl Andres Herkel dedi ki, bu seçkilər ona bənzəyir ki, gözəl üzgüçülüklə məşğul olurlar, boş hovuzda.
Ancaq prezident seçkisində İlham Əliyevdən başqa 6 namizəd var idi. Onların heç biri 3%-lik bariyeri keçə bilmədilər. Serkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, onlar məhz seçkiyə alternativ görüntü vermək işinə xidmət edirdilər. Hərsən həmin namizədlər bu dəyərləndirmə ilə razılaşmırlar. ATƏT-in yekun rəyində də qeyd edilirdi ki, bu seçki bir sıra beynəlxalq standarta cavab vermədi. Rəydə göstərilirdi ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşılarla bəzi hallarda seçicilərin məntəqələrə gəlməsi təşkil edilib. Seçki günü ilə biz də seçki məntəqələrinin qarşısında özlərini onbaşı, yüzbaşı və minbaşı kimi təqdim edən insanlarla rastlaşmışdıq.
Min bilirsiniz nədir də? Yəni 1000 dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli, min seçkinin bu seçkiyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk, sonra olan siyasını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədirləridir, onları gətirib, onlara təbir veririk, izləyərlər.
Prezident seçkisi ərəfəsində isə həm seçki məcəlləsinə, həm də sərbəst toplaşma qazarlığı haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər edildi. Prezidentin icra aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyir ki, bu dəyişikliklərlə seçki məcəlləsi bir qədər də təkmilləşdi. Vətəndaşların sərbəst toplaşma qazarlığı daha da genişləndi. Ancaq əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq müxalifət bu il nəinki şəhərin mərkəzində heç uzqar meydanlarda da kütləvi aksiya keçirə bilmədi. Üstəlik müxalifət seçki kampaniyasının müddətinin azaldılması və başqa bir sıra halların üzərində dayanaraq seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliyi bir qədər də geriyə addım kimi dəyərləndirdi. Müxalifət 2008-ci ilə aid daha bir siyasi hadisəni ölkənin inkişaf tarixində geriyə addım sayır. Bu dəfə söhbət parlamentin konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum aktını qəbul etməsindən gedir. Həmin aqda Konstitusiya Məhkəməsi də müsbət rəy verdi.
Referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər xalq hakimiyyəti hüquqi və dövlətin əsaslarına dair Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi müddəaları ilə ciddiyyət yaratmadığından referenduma çıxarıla bilər.
Bu müzakirələrin getdiyi bir vaxtda isə bir qrup müxalifətçi Konstitusiya Məhkəməsi qarşısında rədd olsun monarxiya, yaşasın Respublika şüarları ilə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərdi.
Monarxiya yox!
30-a yaxın dəyişiklikdə xüsusilə bir hal, bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi müxalifətlə hakimiyyət arasında mübahisələrə səbəb olub. Müxalifət bunu monarxiya üsul idarəsinə keçid kimi dəyərləndirir. Azadlıq blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyeva.
Bir mənalı olaraq biz bugün istiqamət götürmüşük Zimbabwe tərəf. Mən salamlayıram. Bizim bütün diplomatları kimi göndəricilər ora doğru gedirik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Əli Əhmədov isə dəyişikliklərdə demokratiyaya zidd heç nə görmür.
Mən hesab edirəm ki, dəyişikliklər nəticəsində formalaşan hakimiyyətin, prezidentin bir müddətə seçilməsi, iki müddətə seçilməsi, üç müddətə seçilməsi demokratiya norması sayılmır, bu yalnız hüquq normasıdır.
Sirkra qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu 2008-ci ili siyasi baxımdan nə xalq üçün, nə də müxalifət üçün uğurlu sayır. Onun fikrincə, bu il xalqın bir daha iradəsi əlindən alınıb. Müxalifət isə nəinki növbəti dəfə məğlub olub. Üstəlik, real şəkildə birləşmə imkanını əldən verib. Azər Rəşidoğlu bu ili hakimiyyət üçün də uğurlu saymır. Baxmayaraq ki, o etiraf edir ki, hakimiyyət ən azı daha 5 il ömrünü uzadıb. Ancaq o deyir ki, bu uzun ömürlük xalqın iradəsinə yox, zorakılığa söykənir.
Azadlıq Radiosunun internet saytında foruma bu sualı çıxarmışıq ki, ilin əsas hadisəsi hansını hesab edirsiniz? New York'dan anonim imzalı dinləyicimiz yazır ki, mənim üçün ilin ən mühüm hadisəsi mənim bir dünya təcrübəli mütəxəssis kimi Azərbaycana dönməmək barədə qəti qərarım oldu. Heç bir özünə hörmət edən dünya təhsilli insan azad sözün olmadığı ölkədə yaşamaq istəməz. Bizim hakimiyyətə robotlar, zombilər və bir də dünyadan xəbəri olmayan, hələ də dövlət televiziyasına inanan sadəlöv insanlar gərəkdir. Dünya təcrübəli heç bir mütəxəssis öz istəyi ilə Azərbaycanda işləməz. Zombilərlə isə görəsən nə qədər uzağa getmək və nailiyyət qazanmaq olar, bilmirəm, bəlkə bizim hakimiyyətin hörmətli ideoloqlarından soruşasınız. Bunu New York'dan anonim imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin də foruma qoşulmaq istəyiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2008-ci il gələndə, əvvəlki ilə yekun vurulanda məlum oldu ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının əvvəllər ara sıra pozulması artıq görünməmiş miqyas alıb, sosial fenomenə çevrilib. Bəs 2008-ci ildə belə sosial fenomen nə hesab oluna bilər? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bax, bu 40 köpük. Aparım, verin, bir çörək alam, qəlim aparım, gəlbi. Olanın bax budur.
2008-ci ilin yayında Bakının Saray qəsbəsində görüşdüm Həsən kişiyə görə o heç vaxt belə kasıb olmayıb. Kasıblıqdan hətta siqaret çəkməyi də bu il tərk edib. Gözləyirmiş ki, büdcəsinə xeyri olar, amma əksinə bağlaşma onun bu qənaətini heç indirib. Elə həmin qəsəbədə yaşayan Məmməd kişi də böyük bir ailəni ən çətin günlərdən çıxaran qızıl inəyini də ailəyə əlavə yük olduğu üçün bu il satmaq qərarına gəlib.
Bayrı yox, bacağı yox, otu yox, sağ ol. 3 manatdan ot alıram, başqasın, başqa deyirsiniz, kip deyirsiniz. 3 manata verirlər. Kəpək, 20 kilo kəpək, yem. 2 yarma. Elə 3 manatda o da, elə 3 manatda o. 20 kilo kəpək. Ailəni saxlamır, elə özü saxlayır. Babı, çalışıram ki, irad edəyim çıxsın, geçsin.
Rəsmi statistikaya görə indi Azərbaycan əhalisinin 16% yoxsuldur. Bir neçə il əvvəl isə bu rəqəm 49% olub. 600 min nəfərə yaxın adamasa dövlətdən ünvanlı sosial yardım verilir. 2008-ci ilin yekunlarına görə yoxsulluq səviyyəsinin daha aşağı düşəcəyini deyən ölkə başçısı İlham Əliyev son and içmə mərasimində bəyan eləyib ki, bu siyasət gələcəkdə də davam etdiriləcək.
Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması məni çox sevindirir. Əgər 2003-cü ildə yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 49% idisə, 2007-ci ilin yekunlarına görə bu rəqəm 16%-ə düşübdür. Və mənə verilən proqnoz hesablamalara görə bu ilin yekunlarına görə daha da aşağı düşəcək. Bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, Azərbaycanda uğurlu iqtisadi inkişaf, iqtisadi islahatlar və neft strategiyamız ilk növbədə insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasına xidmət göstərir.
Ekspertlər deyirlər ki, prezidentin vədləri rəsmi statistika və Həsən kişinin güzərandan təs mütənasib olmasının səbəbi cavabdeh məmurların öz işlərinin öhdəsindən lazımınca gələ bilməməsidir. Buna nümunə kimi elə ilin son günlərində iki dövlət qurum arasında problem üzündən paytaxt Bakının və Sumqayıtın bir neçə saat susuz qalmasını göstərirlər. Elə bu səbəbdən də bəziləri 2008-ci ilin həmin günlərini Bakı küçələrində əl üzünü yumağa su axtarmaları ilə xatırlayacaqlar.
İşdən gəlib əl üzünü yumağa su tapmıram, ona görə gəlib su axtarıram.
2008-ci ilin son günlərində Bakı və Sumqayıtdakı istilakçılar bir yox, bir neçə dəfə su həyəcanı yaşadılar. Bu həyəcana bir dəfə yeni metro tuneli qazanlar səbəb oldu. Yerin altındakı su kəmərini zədələməklə. Növbəti həyəcanı isə istilakçıları su ilə təmin edən Azərsu şirkətinin işığını kəsməklə Sumqayıt elektrik şəbəkə yaratdı. Problem yalnız borclu şirkətin öz borcunu ödəməyə razı olmasından sonra həllini tapdı. Azad İstilakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev.
Kommunal xidmətlər bazarında inhisarçı mövqe tutan bizim halda həm Azərsu, həm enerji təsizatı müəssisələri öz vəzifə borclarını öz təsərrüfat fəaliyyətlərində elə qurmalıdırlar ki, istehlakçını fasiləsiz, təhlükəsiz, keyfiyyətli xidmətlə təmin edə bilsinlər. Bu qanunvericidə var, buna əməl olunmur, özü təkcə indi yox. Buna çoxdan əməl olunmur. Əvvəl-axır gəlib istehlakçıların başında çatlayır.
Bu arada əksər rayonların təbii qazla təminatında da problemlər yaşandı. Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2008-ci ildə su, işıq və qazla bağlı kütləvi etiraz aksiyaları olmasa da, əhalinin sosial problemləri əvvəlkindən elə də az olmayıb. Bundan başqa 2008-ci ildə keçmiş borclara görə qaz və işıqları kəsilən istehlakçıların sayı xeyli çox olub.
Bir həftədir sarğac qoymuşa gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam? Bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdi bu faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəyi heç olmasa 150 manat keçirməsin.
İndiyəcən bizə 920 manat borc yazıblı. Hər yeri müalicə edəmişəm, baxan yoxdur.
İyun ayında 36 kəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm. 334 manat. Ardan bu yazım var.
Azad İstilakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, təməli bir neçə il əvvəl qoyulan virtual borc problemi çox təəssüf ki, 2008-ci ildə də davam edib.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təsisatçısının, qazın və suyun, su təsisatçılarının istehlakçı hüquqlarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
2008-ci ildə Sovet dövründə batmış əmanətlərini gözləyən adamlardan neçəsi vəfat edib, bu məlum deyil. Amma məlum olan odur ki, batmış əmanətlərin sahibləri bu ildən də bir şey əldə edə bilmədilər. Azərbaycanda adamların borcdan, kasıblıqdan qurtarmaq üçün Allaha ehsan boyunu olması da 21-ci əsrin 8-ci ilində baş verən bir hadisədir.
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əkib. Biri nəzir eləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ehsan verəcəm, borcdan qutarım. Yəni, elə bir vəziyyətə gəlib zaman.
Dolanışığın əkin-biçindən çıxdığı kəndlərdə sosial vəziyyət necədir, bunu da elə kəndlinin öz dilindən eşidək.
Keçən ilə bir 100% nəsə gəlirim vardısa, bir onun 30% gəlirim var.
Müxbirlərimizin Saatlı, Qarabağ, Quba, Gəncəbasar və Cənub bölgələrində söhbətləşdiyi fermerlərin də əksəriyyətinin gəlirləri ilə bu nisbətdə olub. 2008-ci il təkcə problemlərlə yox, həm də vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşması yönündə atılan müsbət addımlarla da yadda qalıb. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə maaşlar və təqaüdlər 2 dəfə artırılıb. 2009-cu ildə sosial sahədə nələrin olacağına gəldikdə ekspertlər gənən ildən elə də çox şey gözləmirlər. Onlar pessimist olmalarını daha çox neftin qiymətinin ucuzlaşması ilə əsaslandırırlar. Himayədar qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı hesab edir ki, indiki proseslər 2009-cu il üçün müxtəlif problemlər vəd edilir.
Büdcə kəsiri, kəsirin ötürülməsi ilə bağlı mənbələrin tapılmaması və bununla bağlı sosial gərginlik və s.
Başqa bir ekspert İlqar Məmmədova görə gələn il böhran tədricən bütün başqa alver sahələrində vuracaq. Çünki ailə büdcələri xüsusi qənaət rejiminə keçəcək. İnsanlar daha az ev təmir eləyəcək, daha az restorana gedəcək, daha az geyim alacaq və yayda daha az istirahat zonalarına çıxacaq və s. İlqar Məmmədov deyir ki, tələbatın belə azalması qiymətlərin ucuzlaşması ilə nəticələnməyəcək. Əksinə, manatın dəyərini itirməsi qiymətləri əsasən dəyişməz saxlayacaq. İlqar Məmmədova görə dollar və avro ilə ölçəndə qiymətlər biraz enəcək, amma çox lənc, yüksək gəlirə öyrəşmiş insançılar daha çox korrupsiyadan atacaqlar.
Bir daha xatırladaq ki, Azadlığı həm qısa dalğada, həm internetdə, həm də pekdə dinləmək olar.
SV948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV948.
Ötən il Azərbaycanda sosial sahədə baş verən proseslərdən, hadisələrdən danışdıq. Bəs keçən il dünyada nə ilə yadda qaldı? Parisdə bir yerli sakin Associated Press-ə deyib ki, hər halda 2009-cu il keçən ildən pis ola bilməz. Keçən il doğrudan mı belə pis oldu, əgər dünyada başlanmış iqtisadi böhranı nəzərə almasaq, yoxsa nəzərə almaq mümkün deyil. 2008-ci il səslərdə İlkin Məmmədovun reportajı.
2008-ci ilin ilk saniyələri həmişə kimi coşqulu və ümid dolu idi. Cəmi 20 gün sonra, yanvarın 20-sində Gürcistanın yeni ildən əvvəl istefaya gedən prezidenti Mikhail Saakashvili iki qat sevinirdi. İkinci dəfə prezident seçildiyi üçün və and içmə mərasimində verdiyi bir çox vədlərin arasında ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyacağı da var idi. Fevralın 17-sində başqa bir prezident, Kosovo prezidenti Haşim Taci daha qürurluydu. Kosovo müstəqilliyini elan elədiyi gün. Fevralın 20-si, Ermənistandakı prezident seçkilərinin səhərisi gün, ATT müşahidə missiyasının rəhbəri Anne-Marie Lizin Serj Sarkisyanın qalib elan olunduğu seçkilərin ümumilikdə standartlara cavab verdiyini dedi. Amma martın ilk günlərinə kimi davam edən etirazları polis dağıdan da ölənlər, yaralananlar və dövlət çevrilişinə cəhd iddiamayan həbs olunanlar da vardı. Martın üçündə Amerikan BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramını dayandırmadığı üçün üçüncü sanksiyalar paketini qəbul elədiyini bildirdi.
NATO welcomes Ukraine's and Georgia's Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO.
Aprelin üçündə NATO-nun baş katibi Jaap de Hoop Scheffer, Buxarestdəki samitdə Rusiyanın etirazlarına və hədələrinə baxmayaraq, alyansın qapılarının Ukrayna və Gürcistanın üzünə açıq olduğunu bildirdi. Mayın 7-sində Putinin xələfi Dmitri Medvedev, Rusiyanın yeni prezidenti kimi and içdi. Və demokratiya ilə bağlı da vədlər verdi. Mayın 12-sində Çinin baş naziri Wen Jiabao zəlzələ ilə sarsılan Sichuan əyalətinin sakinlərini panikaya düşməməyə çağırırdı. 8 ballıq zəlzələ nəticəsində 70 min adam həlak oldu. Yarım milyona yaxını yaralandı. İlin üçündə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Romadakı samitdə ərzaq qıtlığı böhranı ilə mübarizədən danışanda varlı ölkələri azlıq həddində olan kasıblara yardıma da çağırırdı. İyunun 13-də Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso İslandiyanın yox deməsi üzündən birliyin vahid konstitusiyasının qüvvəyə minməyəcəyini etiraf elədi. İyun ayında dolların avroya nisbətdə dəyərinin ən vüzlaşdığı dövrdə neftin bir barelinin qiyməti 150 dollara yaxınlaşdı. Çoxları ilin sonuna kimi bir barel neftin 200 dollara qədər bahalaşacağını da proqnozlaşdırırdı. Sona qədər savaşan türklər. İyunda keçirilən 2008-ci ilin futbol üzrə Avropa çempionatında Türkiyə yığması oyunun sonlarında vurduğu qollarla yarım finala qədər yüksələ bildi. Düzdür, yekunda çempion İspaniya idi. İyulun 22-sində Bosniya Serblərinin keçmiş liderini elə Serbiya hökuməti Belqradda tutub, müharibə cinayətlərinə görə cavab verməsi üçün Haqa tribunalına təhvil verdi.
Burada kapatma kararı çıkmamıştır.
İyulun 30-da Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Kılıç hakim partiyanı AKP-ni rahatlatan qərar oxudu.
Amma bu partiyə ciddi bir ihtar qərarı çıxmışdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı